Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 4 сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Ош облусуна караштуу Кара Суу шаардык кеңешке шайлоо учурундагы чатак тууралуу НТС телеканалы милицияга арыз жазды.
Бир ачки таанган бала, анан дагы эки адам болуп үчөө келип, батарейкасын чыгарып, флешкасын чыгарып, өчүрүпчү да, камерасын өчүрүп деп ушинтип баштады. Бир баласы оператордун колун кайрый баштады.
Ал тапта БШК Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жана Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду президенттикке талапкер кылып каттоодон расмий түрдө баш тартты.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы эч бир нерсени укпай, бир да беренени айта албай. Бул жерде мен айтып атам, эгерде конституциянын чегинде беренени көрсөтсөңүздөр, могул боюнча болбойт десе, анда мен айтпакмын туура деп.
Кытайда БРИКС уюмунун саммити өтүүдө. Ушул жана башка темаларга кайрылып, Түркиянын Анталия шаарында кырсыкка кабылган кыргызстандык келин жөнүндө айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы. Түндүк Корея өзөктүк сыноосунан кийин ракета учурганга камданып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министринин орун басары Чен Кёнг Су парламентте суроолорго жооп берип жатып билдирди. Түндүк Корея өзөктүк бомбаны АКШга чейин жеткире аларын көрсөтүү үчүн континенттер аралык баллистикалык ракетасын учурат деп болгоп жатабыз, деди министрдин орун басары. Маалыматка ылайык, учурда расмий Сеул АКШда жасалган ракетадан коргонуучу ТХАТ системасын күчтөндүрүп жатат. Бул коргонуу системасынын Түштүк Кореяга жөнөтүлүшүнө Кытай менен Орусия каршы болуп келген. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги бул айда бир катар машыгуулар болорун да кошумчалады. Эскерте кетсек, Түндүк Корея 3 сентябрда суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын жарыялаган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Корея жарым аралындагы кырдаалды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулары кабарданган. Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүү максатында акцияга чыгышты. Грозныйдагы башкы мечиттин алдындагы демонстрацияга чечен лидери Рамзан Кадыров, жергиликтүү парламенттин спикери Магомед Доудов баштаган расмийлер жана диний кызматкерлер катышты. Теле аркылуу түз алып көрсөтүлгөн бул акциянын катышуучулары Курандын аяттарын окушуп мусулмандарды биримдикке чакырышты. Демонстранттар рохинжа азчылыктарынын өкүлдөрү деген интернеттен алынган сүрөттөрдү көтөрүп турушту. 3 сентябрда жүздөгөн адамдар буга окшош нааразылык акциясын Мьянманын Москвадагы элчилигинин алдында жана Дагестандын борбору Махачкалада да өткөрүшкөн. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Мьянмада 25 августта башталган карама каршылыктан кийин 90 000 чукул рохинжа качкындары коңшу Бангладешке жөргө отурушту. Алар Мьянманын коопсуздук күчтөрү жана жергиликтүү буддисттер тобу айылдарына от койгонун айтышууда. Мьянманын өкмөтү коопсуздук күчтөрү өткөн айда полиция бекетине кол салган рохинжа козголоңчуларына жооп кайтарып жатканын гана билдирүүдө. Ал тапта Азия футбол кубогуна тандоо турунун алкагындагы Кыргызстан менен Мьянманын 5 сентябрда Бишкекке белгиленген футбол беттешүү өтпөй калды. Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчиси Мети Султанов маалымдагандай, оюнду өткөрбөө тууралуу чечимди премьер-министр Сапар Исаков кабыл алды.
Решением премьер-министра матч отменен.
Премьер-министрдин чечими менен матч болбой калды. Матч коопсуздукту камсыз кылуу максатында токтотулду. Террористтик акт болуп кетет деген кооптонуулар бар. Андыктан улутаралык кастыкты болтурбоо максатында жана массалык башылмандыкты алдын алуу үчүн оюнду өткөрбөнү чечтик, деди Семетей Султанов. Кыргызстандагы социалдык түйүндөрдө буга чейин Мьянма менен оюндан Кыргызстандын футбол курамасы баш тартышы керектиги тууралуу чакырыктар айтылып жаткан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибековду президенттик талапкер кылып каттаган жок. Бул тууралуу 4 сентябрдагы Боршайкомдун жыйынында маалым болду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Келдибековдун соттулугу толук жоюла электигин жүйө келтирип, аны талапкер катары каттоо мыйзамга каршы келерин билдирди. Өз кезегинде Келдибеков Боршайком мыйзамга каршы иш алып барганын айтып, сотко кайрыла турганын кабарлады. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Ал тапта шайлоодо бир талапкерди колдоору айтылган Өнүгүү Прогресс жана дал ушул Ата Журт жана бүтүн Кыргызстан партияларынын лидерлери түзгөн жаңы кайра жаралуу партиясы жакында өзүнүн курултайын өткөрөрү маалым болду. Бул маалыматты Ата Журттун маалымат катчысы Нургазы Анаркулов Азаттыкка арыздады.
10-11 сентябрга белгиленген. Ошол жерде чечилет, төрттүк сөзсүз өзүнүн ичинен бир талапкерди, бирдиктүү бир талапкерди алып чыгышат,
деди Нургазы Анаркулов. Орусияда өлкөнүн ички ишине кийлигишкен, жагымсыз деген жүрүм турумдагы чет өлкөлүктөрдү депортациону караштырган мыйзам долбоору иштелип чыгышы мүмкүн. Бул багытта талкуулар башталганын Орус парламентинин жогорку палатасынын мүчөсү Андрей Климов жергиликтүү маалымат каражаттарын ырастады. Климовтун биздин чет өлкөлүк өнөктөштөр системалуу түрдө биздин ишибизге кийлигишип жатат деген сөзүн Кремльге ыктаган Известия басылмасы келтирди. Аталган гезит Орус бийлигине эл аралык уюмдарды жабууга мүмкүнчүлүк берген 2015 жылы кабыл алынган мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүндүгүн өз булактарына таянып да кабарлады. Укук коргоо уюмдары аталган мыйзамды Кремльдин жарандык коомду алсыратуу аракети катары мүнөздөшкөн эле. Бүгүн Орусиянын Саратов облусунда жол кырсыгы катталып, Борбор Азиянын 9 жараны жараат алды. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Орусиядагы элчиликте маалымдашкандай, Toyota үлгүсүндөгү 2 машина кагылышып, жаракат алгандар облустук жана шаардык ооруканага жаткырылды. Учурда элчиликтеги кызматкерлер жол кырсыгынын себебин иликтөөгө катышып, жараат алгандардын ден соолугун көзөмөлгө алды. Белгилей кетсек, бул акыркы 10 күндө кыргызстандыктар катышкан 3-чү кырсык болууда. 29 августта Пенза облусунда унаа кагышып, бир кыргызстандык мүрт кетип, беши ар кандай жаракат алышкан эле. 31 августта болсо, Оренбургда Ford Transit жолдон чыгып кетип, 7 кыргыз жаранын жараат алганы кабарланган. Сауд Аравия быйылкы ажылык ибадаттар ийгиликтүү жыйынтыкталганын жарыялады. Бул жолу ислам дининин ыйык жайларын дүйнөнүн булун-бурчунан келген 2.3 миллион мусулман зыярат кылды. Саудия өкмөтүнүн ажылык сапарды тескеген комитеттин башчысы Ханзада Халид Аль-Файсал быйыл зыяратчылардын саны былтыркыга салыштырмалуу 30% көп болгонун билдирди. Ал 5 күнгө созулган ажылык ибадаттар маалында улуттуу маселелер катталбаганын кошумчалады. 2015 жылы Мекке шаарынын жанында 2300 зыяратчы тебелендинде каза тапкан эле. Алардын көбү ирандыктар болгондуктан бул окуя Саудия менен Ирандын ортосундагы чыңалууну күчөткөн болчу. Сауд Аравия быйыл кыргызстандык зыяратчыларга 4760 орун бөлүп берген. Алардын Кыргызстанга кайтуу жараны 8-сентябрь сентябрда башталып 21 сентябрга чейин уланмакчы. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар менен тааныштырып жата, жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 5 сентябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин жогорулайт, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 9 градусун айланасында, күндүз болсо 21-26 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 7-19, күндүз 31-33 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош облусуна караштуу Кара Суу шаардык кеңешке шайлоо учурундагы чатак тууралуу НТС телеканалы милицияга арыз жазды. Бул арада БШКнын Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү Кара Суу шаардык кеңешинде мыйзамга жат көрүнүштөр катталбады деп билдирди. Шайлоо адистери болсо НТС телеканалы тарткан материал шайлоо тууралуу мыйзамдын чийкилигин көрсөткөн мисал экенин айтышууда. Кененирээк облустук кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара Суу шаардык кеңешинде депутаттарды шайлоо учурунда добушканага жакын жерде элди тизмеге алып жаткан белгисиз адамдар НТС телеканалынын операторуна кол салышты. Алар журналисттин камерасын тартып алууга аракет кылышкан. Аталган телеканалдын кабарчысы Гүлжан Алтымышбаева бул окуяны жарандардын эркин маалымат алуу укугуна кол салуу деп баалап, окуя боюнча Кара Суу райондук прокуратурасына жана райондук милицияга арыз жазганын билдирди.
Бизди кызымга алып атабы же коркутуп атабы деп суроо бергенде эле ар жактан бир очки тагынган бала, анан дагы эки адам болуп үчөө келип батарейкасын чыгарып, флешкасын чыгарып өчүрүп тышта камерасын өчүр деп ошентип баштады. Бир баласы оператордун колун кайрый баштады. Андан кийин аркалыктан бир эже келип телефонуна камерага тарта баштаганда ошондо гана токтоду. Алар токтоп, ал эжени көздөй жүгүрүп, эженин колундагы телефонду жулуп алып, аны ага каршылык көрсөтүп баштады. Ойлойм, бул чындыкты элге, коомчулукка көрсөтүүгө көрсөтүлгөн каршылык да.
Бул арада Боршакомдун Ош облусу боюнча өкүлү Расылбек Кадыров Кара Сууда өткөн шайлоодо мыйзамсыздыктар байкалган жок деп билдирди. Ал шайлоо комиссиялары добушканалардын сыртындагы окуяларга кийлигишпейт деди.
Участоктун ичинде эмес, доордун ичинде эмес, сыртта көчөдө болгон окуя. А көчөдөгү комиссия жооп бербейт, а жерге коомдук тартипти камсыз кылган кызматкерлер барат, ошолор жооп берет. Биз кечээ барып келдик, Борбор комиссиянын төрагасы келди. Ошого барып, ошол жерден сурап келдик, милициядан сурадык. Бүт участоктарда байкоочулар отурду. Биз саат 7:00 чейин ошол жерде болуп, биринде дагы бир немеси айткан жок ал боюнча.
Милиция дагы шайлоо участкаларынын сыртында шайлоочуларды каттоого алуу сыяктуу көрүнүштөргө түз кийлигише албайбыз деп билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев шайлоо күндөрү мушташ эле болуп кетпесе, доошканалардын тегерегиндеги аракеттерге милиция арыздын негизинде гана чара көрө аларын айтты.
Азыр алгачкы документтер азыр топтолуп текшерүү башталды. Эгер мыйзам бузуучулар, укук бузуучулар болсо, байкоочулар тарабынан ошондой өздөрү материал топтоп, ошо шайлоо комиссиясына өткөрүп бериш керек. Ал эми милиция ал жерде коомдук тартипти гана көзөмөлдөйт. Эгерде анда дагы ошол шайлоо комиссиясынын төрагасынын өтүнүчү менен гана ошо шайлоо өтүп жаткан жерге кире алат. Ал эми шайлоо участкасынан сырткары эгер коомдук тартип бузулуп, жарандардын укугу тепселенип аткан болсо, анда ички иштер органдары өзүнүн милдеттерин чегинде чара көрөт.
Шайлоолор боюнча адис Элвира Икрамова дал ушул МТС телеканалы тартканда көрүнүштөр буга чейинки шайлоолордо да орун алганын ырастады. Ал шайлоо учурунда айрым партия өкүлдөрү доошканаларга жакын жерде отуруп алып, кирген чыккан адамдарды атайын каттоого алган көрүнүштөрдү ким тыйышы керектигин аныктаган так мыйзам жок экенин айтты.
Аны биз дагы гор кеңеште көтөргөнбүз, Ошто болгондочу. Ошто да ошондой болгон. Если милиция действительно упирается, мага арыз түшпөсө, анан мушташуу болуп кандайдыр бир беспорядок болбосо мен эмне кылам деп. Ошо могу нарушенияны мыйзамга не прописывают. Чийки мыйзамда молчу.
Кечээ Кара Суу райондук кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча 5 участкада шайлоолор өткөн. Анын ичинде Кара Суу райондук кеңешинин шайлоосу журналисттерди кысымга алган окуя менен коштолгон. Шайлоо адистери алдыдагы президенттик шайлоолор учурунда да мыйзамдагы кемчиликтердин айынан доошканалардын сыртында мыйзамсыз аракеттер кеңирүү орун аларын азыртан эскертишүүдө. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Салеми борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевти жана Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахмат Бекелдибековту президенттикке талапкер кылып каттоодон расмий түрдө баш тартты. Ал арада көз каранды эмес байкоочулар Кыргызстандагы бул жолку президенттик шайлоо алдында басма сөз эркиндигине жана айрым талапкерлерге кысым жасалып жатканына кооптонуусун билдиришти. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат. Өмүрбек Текебаевти каттоодон баш тартууга анын топтогон кол тамгалары эрежеге ылайык келбей калганы жана 1 миллион сомдук күрөө коюлбаганы себеп болду. Камактагы саясатчы үчүн 30 миңден ашуун кол тамганы чогултуу иши шайлоо фондунан каржыланган эмес деген негизде Боршайком анын баарын 17 августта жараксыз деп тапкан. Муну жогорку сот өзгөрүүсүз калтырган. 4 сентябрдагы жыйында кабыл алынган чечиминде борбордук шайлоо комиссиясы ушуну негиз кылды. Ал эми Ахмат Бекелдибеков талапкер катары соттуулугу жоюла элек деген негиз менен катталган жок. Коррупция үчүн соттолгон Келдибеков ай үчүн былтыр ноябрда мамлекетке 10 миллион сом төлөп берген. Жогорку сот жакында маалымат таратып, анын соттуулугу ошол күндөн туура 1 жыл өткөндөн кийин тагыраагы быйыл 8 ноябрда жоюларын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соттуулугу жоюла элек жарандын президенттикке ат салышууга укугу жок деп билдирди.
Шайлоого катышам деген ниеттенген жарандарыбыз ушул өзүнүн укугун конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды сактоо менен ишке ашырат деген норма бар. 3-статья конституцияны сыйлайбыз, сизди дагы чакырабыз. Ошол биздин чечим ошол конституцияга жана мыйзамда негизделген.
Ал келбей атпайбы? Мен ошол
ал келип негизделип чечим чыгарылып атат. Рахмат.
Келдибеков Боршайкомдун бул чечимин сотко берерин, комиссия айрымдардын буйругун аткарууда деп эсептейт.
Указка менен аткарып көрүнүп турбайбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы эч бир нерсени укпай, бир да беренен айта албай. Бул жерде мен айтып атам, эгерде конституциянын чегинде беренени көрсөтсөңүздөр, могул боюнча болбойт десе, анда мен айтмакмын туура деп.
Ахматбек Келдибеков шайлоо алдында бириккен 4 саясатчынын бири экени да белгилүү. Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров жана Бакыт Төрөбаев төртөөнүн союзу ажырады деген сөздөрдү Келдибеков четке кагып, жакын арада бирдиктүү талапкердин аты белгилүү болорун билдирди. Ал арада Кыргызстандагы көз каранды эмес байкоочулар административдик ресурс жана доош сатып алуу менен катар журналисттерге жана айрым саясатчыларга карата жасалып жаткан кысым президенттик шайлоонун кооптондуруучу факторлорунун бири болууда деп айтып чыгышты. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекованын айтымында административдик ресурсту колдонууга каршы мыйзамдуу чаралар жетиштүү болгону менен шайлоочулардын доошун сатып алууну далилдөө, ага бөгөт коюу жагынан мыйзам уруксат берген чаралар жетишсиз. Ошону менен катар Айнура Усупекова
Жарыкова белгилегендей, маалымат жана саясий атаандаштар айдыңындагы абалда кооптондурууда.
Мы видим, что однобокость подачи информации, она достаточно ярко сейчас.
Маалыматтын бир жактуулугу азыр абдан байкалып турат. Альтернативдүү маалымат берген каналдар жабылууда. Бул Сентябрь телеканалы. Журналисттер редактордук цензурага кабылып жатат. Талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлгөн жок. Текебаевдин окуясын алсак болот.
По отношению к Текебаеву мы тоже это рассматриваем как вкупе, как выборный процесс.
Оппозициялык Сентябрь телеканалы экстремисттик маалымат тараткан деген негизде өткөн айдын соңунда жабылды. Бишкектин 1 май райондук соту Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди орус жаранынан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал өзү бул айыптоону оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Саясат талдоочу Марат Казакбаев шайлоо алдында кимдир бирөөлөргө атайлап куугунтук же кысым жасалып жатат деген ойлорго кошулбасын билдирди.
Баев факторду билебиз да, бул коррупциянын күрөшү. Мен ишенем булгач, мына биометриканы киргизди шайлоочу, көп карачмалды жоготту, негизи булар кетти. Акча таратпай боюнча ким күнү талапкер күнү болуп, алар пул таратып атпай, анан эл өзүчү. Сентябрдын заноздан башка бизде көп да оппозициялык масс-медиа негизи. Занозда башка картасы менен чыгып атасыз, ничего, окуп атабыз.
15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Буга чейин президенттикке 7 киши талапкер болуп, борбордук шайлоо комиссиясынан расмий катталды. Жарандык платформа уюмунан быйылкы президенттик шайлоого добуш берүү үчүн 500 байкоочу көз салмай болуп жатат. Мындан тышкары өткөн айдын ортосунда ишке киришкен 15 байкоочусу шайлоо жараянына узак мөөнөт байкоо жүргүзүп, жыйынтыгы чыкканга чейин иштейт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Түндүк Корея ядролук сыноосунан кийин ракета учурганга камданып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министринин орун басары бүгүн билдирди. Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүү максатында акцияга чыгышты. Азия футбол клубуна тандоо турунун алкагындагы Кыргызстан менен Мьянманын 5 сентябрда Бишкекке белгиленген футбол беттеши өтпөй калды. БШК Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Элдебековду президенттик талапкер кылып каттаган жок. Сауд Арабия быйылкы жылдык ибадаттар ийгиликтүү жыйынтыкталганын жарыялады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык темага өтсөк. Кытайдын президенти Си Цзиньпин БРИКС уюмунун мүчөлөрүн соодадагы протекционизмге каршы турууга, дүйнөнү башкарууда активдүүрөк болууга чакырды. Кытайдан тышкары Бразилия, Орусия, Индия жана Түштүк Африканын башын бириктирген уюмдун жылдык саммитинде Си Цзиньпин лидерлерди глобалдуу проблемаларды чечүү жолдорун биригип сунуш кылууга, орток кызыкчылыктарды коргоого үндөдү. 4-5 сентябрь күндөрү Кытайдын Сиамен шаарында өтүп жаткан бийик деңгээлдеги жолугушууга Бразилия, Орусия, Түштүк Африка президенттери Мишель Темер, Владимир Путин, Якоб Зума жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди катышууда. Си Цзиньпин БРИКС өлкөлөрү соода жана инвестиция, монетардык система жана финансы туруктуу өнүгүү тармактарындагы кызматташтыкты өөрчүтүүгө тийиш деп белгиледи.
Дүйнөлүк ачык экономиканы орнотууну сүрөөнгө алып, сооданы либералдаштыруу жана соода процесстерин жөнөкөйлөштүрүү, дүйнөлүк экономиканы кайра бөлүштүрүүгө жетүү аракетин көрүүгө тийишпиз.
Саммит катышуучуларына кайрылып, президент Путин космосту өздөштүрүү, саламат сактоо жана маалымат коопсуздугу жаатындагы алакаларды кеңейтүүнү сунуш кылды. ТАСС агенттиги кабарлагандай, Орус мамлекет башчысы ошондой эле БРИКС өлкөлөрүн биргелешкен энергетикалык изилдөөлөрдүн платформасын түзүүгө чакырды. Анын алкагында маалымат аналитикалык жана илимий алмашууларды киргизсе болот, деди Путин. Уюмдун саммити ушуну менен 9-рет өткөрүлүүдө. Кытай лидери ошондой эле БРИКС Плюс деген форматтагы жыйынга Таджикстан, Египет, Кения, Мексика жана Таиланд жетекчилерин чакырган. БРИКС бириктирген мамлекеттер дүйнө калкынын 40%нен көбүн жана глобалдуу ички дүң өндүрүмдүн 22.5%ын түзөт. Уюм батыш үстөмдүк кылган глобалдуу экономикалык система өкүм сүргөн кезде мүчө мамлекеттердин кызыкчылыктарын алга жылдыруу үчүн негизделген. Бирок айрым сынчылар өлкөлөрдүн маданияты, башкаруу ыкмалары жана экономикалык системалары абдан айырмалангандыктан уюмдун натыйжалуулугунан күмөн санашат. 3 сентябрда БРИКСтин бизнес лидерлери менен жолугушууда Си Цзиньпин биздин максатыбыз калктар ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө деди.
Утуна туруп келаткан рынактардын жана өлкөлөрдүн өнүгүүсү кимдир бирөөгө зыян алып келбейт. Терскерисинче дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошот. Ачык экономикага карай багыт алып, алдыңкы концепция жана анын элдин кызыкчылыгында иштөөсүн камсыздашыбыз керек.
Ошол эле күнү Кытай жана Орусия лидерлери өзүнчө жолугушууда Түндүк Кореянын соңку ядролук сыноосун талкуулашты. Синьхуа агенттиги маалымдаганына караганда президенттер Пхеньяндын ал аракеттерин айыпташты жана Корей жарым аралын атомдук куралсыз аймакка айлантуу максатынан тайбоо тууралуу макулдашышты. Айрым байкоочулар сыноонун Кытай саммит өткөрүп жаткан учурга туш келиши Пхеньяндын негизги шереги Бээжинди өтө кыжырдантты дешет. Ободо Азаттык радиосу эми болсо назарыңыздарга Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Coca-Cola компаниясы Таджикстанда белгилүү ысымдарды бөт өлкөлөргө жаздырып сатыкка чыгарууда. Бирок ат тандоодо өлкө лидери Имамали Рахмондун балдарынын жана саясатчылардын ысымдарына артыкчылык берилип жатканын Евразианет басылмасы баяндайт. Маселен, Рустам деген бөт өлкөдөгү ысым дүйшөмбү мэри Рустам Имамали. Азоодо болсо президенттик администрациянын жетекчиси Азоодо Рахмондон алынгандай. Ошодой эле президенттин 3 кызы Рушона, Фарзона, Фируза жана уулу Сомондун аттары да Coca-Cola'нын Fanta, Sprite, Pico сыяктуу суусундуктардын бөт өлкөлөрүнө жазылды. Coca-Cola Таджикстанда 2015 жылдан бери өндүрүшүн баштап, ишканага 70 миллион доллардай инвестиция жасаган. Эми мындай маркетинг менен ошол бизнесине кепилдик түзүп жаткандай. Анткени буга чейин Beeline, T-Cell, Megafon сыяктуу ири мобилдик операторлорго бийлик салыктан качты деген жала жаап, миллиондогон доллардык айып пул төлөткөн. Франциянын Таджикстандагы элчиси Ясмин Гуэдар да өлкөдөгү инвесторлорго багытталган катаал шарттар, коррупция менен салыктар алардын иштөөсүнө тоскоол болуп жатканын айтып, ага Total Ocean фирмалары тушкан кыйынчылыктарды далил келтирген. Ошондой эле элчи Таджикстанга барчу чет элдик инвесторлорго каражатын жоготуп аларын эскертээрин да кошумчалаган. Кандай гана бизнес болбосун, Таджикстанда анын кызыл лентасын Эмомали Рахмон кесиши керек деген жазылбаган эреже бар. Жогору жакта колдоо болсо, чет элдиктерге тоскоол жасалбайт деп жазат Евразианет.
Дүйнөлүк пресса.
Кокус досу же үй-бүлөдөгү жакыны, ошондой эле кандайдыр бир террордук чабуулду пландап жатканын билген киши күч органдарына өз маалында билдирбей койсо, террорчу менен кошо сот жообуна тартылышы керек деген билдирүүнү Британ өкмөтүнүн терроризм боюнча улук эксперти Макс Хилл жасады. Макс Хиллдин бул билдирүүсү узаган жумада Британ басма сөзүндө көп талкууланган темалардын тизмесинде турду. Independent гезитинде билдирүүнүн маанисине кеңири талдоо жасалды. Буга чейин Британияда бирөө ишке ашырган теракт үчүн анын жакындары сот жообуна тартылган учурлар сейрек кездешкен. Жакында эле Манчестердеги бомбалоону ишке ашырган адамдын бир тууганы Салман Абеди Ливияда сот жообуна тартылууда. Жихатчы Джек Литстин ата-энеси болсо Сириядагы уулуна акча салган үчүн терроризмди каржылады деген айып менен соттолушкан. Барселона, Париж жана Брюссельде Ислам мамлекети экстремисттик тобу тарабынан уюштурулган калабалардын көбүн Ирак, Сирияда согушуп жүргөн жихатчылардын жакын туугандары ишке ашырган. Эксперттер Британияда согушчул топторго кошулбаса да, өз үйүндө эле экстремисттик көз карашка сугарылгандар көбөйүп жатканын айтышууда. Макалада айтылгандай, буга чейин террордук акт даярдалып жатканын билип токтотууга аракет жасабагандар 5 жылга чейин эркинен ажыраткан берене боюнча соттолушкан. Макс Хилл мындай өкүм жумшактык кыларын, маселени кайра карап чыгуу керек деген кошумчалаган.
Дүйнөлүк пресса.
Time журналы Рохинжада болуп жаткан кагылышуулар тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Байкоочулар Мьянмадагы калаабадан 400 киши набыт болгонун кабарлашты. Бирок Мьянма бийлиги өлгөндөрдүн саны 110 деп билдирүүдө. Рохинжадагы айыл кыштактар бийликтегилер Ислам мамлекетин курууну көздөйт деп айыптаган Аракан Рохинжаны куткаруу армиясы тарабынан чабуулга алынып, аларды басуу үчүн армия, полиция аймакка киргизилип, үйлөр өрттөлүп, адамдар өлтүрүлүп жатканын Time басылмасына Бангладешке качкандар билдиришкен. Мьянманын атуулдугун ала албаган Рохинжадагы миңдеген мусулман жарандардын укугун коргойбуз деген Аракан армиясы аймактагы 25 полиция түйүнүнө кол салган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейтран аль-Хусейн калабаны сындап, кагылыштын алдын алууга болот эле деди. Эл аралык уюмдар аймактагы мусулмандар менен буддисттердин ортосундагы чыңалууну мыйзам чегинде чечүүнү сунушташкан. Соңку күндөрү 27 миңдей рохинжалык мусулман коңшулаш Бангладешке качып өткөнү кабарланды. Жүздөгөн жаралуулар ооруканага жаткырылды. Рахиндеги будда кечилдери да калабадан коркуп, чиркөө жана мектептерде баш калкалууда. Качкындар арасында ачкачылык жана антисанитария өкүм сүрүп жатканын Кызыл Чырым уюму билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Уктурубузду улантабыз. 28 июлда Анталияда жол кырсыгына кабылган мекендешибиз өз атын коомчулукка айткысы келбейт. Кырсыкка себепкер болгон айдоочу да табыла элек. Жол кырсыгында оң бутунун согончогу жанчылып, оор операция жасалган 35 жаштагы кыргыз келин Түркияда үй кызматында иштегенине 7 ай болгон. Ооруканадан үйгө чыккан мекендешибиз ушу тапта моралдык жана материалдык жардамга муктаж. Анын абалын Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева сураштырган.
Оор жол кырсыгына кабылган мекендешибиз атын жашырып, Дамира деп айтууну өтүндү. Дамира оорукканадан чыкканына бир айга чукулдап калды. Анын оң согончогуна оор операция жасалган.
Кечкилерин кетем, температура болуп атам, больницага барып атабыз, кан алып текшерип атам, эме жок деди, инфекция жок, жакшы эле дедим. Ооруйт дейт, бир жыл бир жылга чейин ооруйт дейт. Азыр бутум осун даңкайып шишип турат. Жерге кундай жаздыкка даже бутумду сунуп кыймылдатып атам, бирок мындай койгонумда бир башкача бир эме бар да, оору бар да, боль аябай, бир страшный бир боль бар. Ачып кетсе 5-10 мүнөт эркин тура алам, болбосо жок.
Дамира кабылган каргышалуу кырсык 28-июлда түнкү 11:00 болгон. Катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа электромотоциклде бараткан Дамираны коюп качып кеткен. Дароо полиция менен тез жардам чакырылып, кылмыш иши козголгон. Бирок унаанын айдоочусу дагы деле табыла элек.
Эки милиция келди, аны деле келгенине бир да бир мүнөт эле болду. Алардан деле кабар жок. Мына тетип эмне болду деп таптыңыздарбы десем, сен бизге катышпа деп койду. Биз өзүбүз тапканда кабар беребиз деп койду. Консулстводон 2 адвокат жөнөткөн да. Адвокатка звонок этсем, бул жак Кыргызстан эмес да, сразу эле болуп кеткендей. Менин колумда сага окшогон 50 киши бар. Мен кайсысына жетсем, акырын менен болот, бир жылдын ичинде чечилет деп ошентип койду.
Дамиран кызыкчылыгын сотто анталиялык адвокат Денис Гиргил коргойт. Ал кырсык болгон жерде видеокамералардагы жазуунун табылбай жатканын биз байланышканда айтып берди.
Кырсык болгон күнү ал жердеги коопсуздук камералар видеону жазып алыптыр. Түркияда жолдогу коопсуздукту мобесе деген системанын камералары тартат. Полиция мобеседен видео сураса, камера жаңы орнотулгандыктан видеону жазып алыптыр дешиптир. Ошентип полиция ишти жаап койгон экен. Мен өзүм окуя болгон жердеги машина саткан дүкөндүн базардын коопсуздук камераларынын видеолорун сурап жазып алдым. Ал жерде караңгы болсо да кырсык көрүнүп турат. Бирок Түркияда полиция жай иштейт. Мен Анталиянын прокуратурасына ишти кайраштырып, тыкыр териштирүү боюнча арыз жаздым.
Адвокат Денис Гиргил эгер кырсыкка тиешеси бар жаран кармалып, иши сотко өтсө, катуу жаза аларын эскертет.
Айдоочу табылса, качып кеткендиги үчүн жазасы катуу болот. Дагы бир жагдай катуу ылдамдыкта келаткан. Мен айдоочу масалда болушу керек деп ойлоп жатам. Анткени катуу айдап кырсык болгондон кийин токтобой качып кеткен.
Дамира азыркы тапта таанышынын үйүндө баш калкалап турат. Күнүнө жанына келип каралашкан кыргызстандык аял бар. 12-сентябрда кайра ооруканага барып, бутундагы темирлерди алдырып, кайра башкасын койдурат экен. Ооруканадагы бардык төлөмдөрдү медициналык камсыздандыруу фирмасы жабат. Бирок Дамира аны койдуруп кеткен айдоочунун табылбай жатканына жан ачып турган кези.
Мондай түртүп эме кылбаса, конечно, эми ябанчы деп мени карабай атабы деп ойлоп атам мен. Акыркы моделдеги BMW болчу машина. Сервис ретте. Тем более ал жерге бизди сүрүп кеткенде машинанын терезеси түшүп калган. Музыка аябай коюп алышкан эле, ичип алганбы балдар.
Дамир 35 жашта жолдошу менен ажырашкан. Түркияга келгенине 8 ай болду. Кыргызстандагы ата-энеси туугандары анын кырсыкка кабылганы тууралуу билишпейт. Ал Анталияда иштеп тапкан акчасын Кыргызстандагы 7 жашар баласы менен сиңдисине салчу. Эми жол кырсыгынан кийин өзү жардамга муктаж. Түркияда 14 миңдей кыргызстандык расмий катталса, Анталияда эле бейрасмий 6 миң мекендешибиз эмгектенет. Негизинен эмгек мигранттары туристтер арбын каттачу Стамбул, Анкара, Измир сыяктуу чоң шаарларда эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан ушу менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.